subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax khamiis ah, bisha Diseembarna ay tahay 29, waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6 iyo barkeroonimo. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdiin. qodobada daacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Kanada oo ganaax dul dhigtay dadkii jabiyey amaradii xayiraadda xanuunka COVID-19. waxaad sidoo kale maqli doontaan wariyaha caanka ee dalka Britain u dhashay ee Piers Morgan oo la jabsaday bartiisii Twitter-ka, iyadoo dadkii jabsadeena ay sheegeen ay ku soo bandhigeen sawiro dad Soomaaliya ku jira madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. xalay goor dambe waxaa magaalada Muqdisho ka soo baxay warmurtiyeedkii shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaaladaasi ka socday 25-28 bishan Diseembar, kaasoo kulminayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirgan ayaa waxaa ajendihiisu ahaa ka doodidda laba qodob oo kala ah asteynta awoodaha ee heerarka dowladda iyo hanaanka federaalaynta garsoorka. Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeen Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen, iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in dhammaan dhinacyadii shirku ku sugnaa ay isku raaceen 5 qodob oo shirka ka soo baxay, hase yeeshee maamulka Puntland uu ka gaabsaday 2 qodob oo 5-taasi qodob ka mid ahaa. qodobadii lagu heshiiyey ee murtiyeedka ku soo baxay ayaa sidan u qornaa: qodobka koowaad, hanaanka federaalaynta garsoorka. murtiyeedka oo arrintan sharaxaya ayaa sheegay in golaha marka laga reebo Puntland uu saxeexay heshiis siyaasadeedka hanaanka federaalaynta garsoorka, iyadoo la isku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ah ee garsoorka. qodobka labaad ayuu warmurtiyeedku sheegay inuu ahaa asteynta awoodaha heerarka dowladda. sharaxaad uu ka bixiyeyna waxau ku sheegay in golahu marka laga reebo Puntland uu isku raacay islamarkaasna saxeexay heshiis siyaasadeedka asteynta awoodaha heerarka dowladda, kuwaas oo kala ah awoodda u gaarka heer federaal, kuwa u gaarka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, iyo kuwa wadaaga ah. qodobka saddexaad ayaa ah sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada, halka qodobka afraadna uu ahaa dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka. qodobka shanaad ee ugu dambeeyana uu ahaa ka tacsiyeyn ku aadan dhacdadii dadku ku dhintay ee 23-kii bishan ka dhacday magaalada Baydhabo. dhinaca wararka caalamkana, waxaa bilaabmay baadhis la xiriirta korontadii tagtay kadib dabaylihii iyo barafkii qaboobaa ee toddobaadkan ku dhuftay dalka Maraykanka. warkan waxaa arbacadii shalay laga soo xigtay hay-adda sharciyeynta tamarta federaaliga ah ee dalka. duufaanta oo la siiyey magaca Eliot, taasoo wadatay qabow daran iyo dabaylo, ayaa korontada ka goysay guryo iyo ganacsiyo ka badan 1.5 milyan dadka dalka Maraykanka gudihiisa. dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa naga intaas. qaar ka tirsan dadka dalka Kanada ayaa sanadkan oo keliya dowladda dalkaasi waxay ganaaxday malaayiin dollar kadib markii ay jabiyeen shuruudihii xayiraadda COVID-19 oo ay ku jiraan xayiraadii dhinaca safarka. soomaalida qaar ayaa ka mid a dadka ganaaxaasi la duldhigay. lacagaha ganaaxa ayaanan ilaa iyo hadda badankooda aan la dhiibin. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji.
warbixin dheer oo maalin ka hor ay soo saartay wakaaladda caafimaadka Kanada ayaa lagu qaadaa dhigay lacagaha sanadkan oo keliya la ganaaxay dadkii ka hor yimid xayiraadihii covid 19 ka hor inta aanan gebi ahaantoodba meesha laga saarin kowda bishii Oktoobar ee sanadkan. sida wakaaladdu ay sheegtay, lacag dhan 15 milyan oo dollarka Canadianka ah ayaa la dul dhigay shakhsiyaad iyo ganacsato jebiyey xayiraadihii covid 19 xilli dadka qaarkood la ganaaxay in ka badan hal mar, sida lagu sheegay warbixinta. xogta ay shaacisay wakaaladda caafimaadka ee Canada ayaa laga soo ururiyey gobollada British Columbia, Manitoba, Atlantic iyo Ontario oo ah gobolka ugu dadka badan Canada ayna degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan. intii u dhexeysay bilihii January ilaa August ee sanadkan ayaa warbixinta lagu sheegay in la bixiyey 3,614 tikid oo ganaaxa oo ku saabsan jebinta shuruudihii ku xirnaa covid 19 ee ay soo rogtay dowladda federaalka. 2,627 ganaax ayaa la dul dhigay sida warbixinta lagu sheegay dadka degan gobolka Ontario, 8 bil ee u horreysay sanadkan, waana gobolka ugu badan ee ganaaxa mutaystay marka loo eego gobollada kale. lacagta ganaaxa ayaa warbixinta lagu sheegay inay u dhexeysay $825 ilaa iyo $5,000. ganaaxa ugu badan ayaa la sheegay in la dul dhigay dadka dalkan soo gelaya iyagoo aanan la imaan caddayn ah inaysan qabin covid 19, sidoo kale maqaaxiyaha qaarkood oo si qarsoodi ah loo fadhiistay xilli ay mamnuuc ahayd iyo diidis ku saabsan ka jawaabista su-aalaha saraakiisha caafimaadka. maadaama gobolkan Ontario la sheegay in dadka ugu badan la ganaaxay, dadkaasi waxaa ka mid ah Soomaalida qaar ee magaalada Toronto. Nuruddin Maxamed wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto, wuxuu goobjoog u ahaa mid ka mid ah milkiilayaasha ganacsatada yaryar ee Soomaalida oo la ganaaxayo.
Xuseenow, aad ba u mahadsan tahay. dad badan oo maaragtay oo ganacsi ku leh Toronto, Canada baa la ganaaxay waagu socda maaragtay cudurka maaragtay covid 19. saa ogsoon tahay Soomaalida maadaama ay qeyb ay ka yihiin dalka deego maaragtay Toronto ama maaragtay Canada, waxaan xasuustaa maalin goob maaragtay oo ganacsi oo Soomaali ay leedahay in loogu imaaday ayagoo dad fadhiyaan oo maaragtay oo marka meesha ganacsiga laga maaragtay ganaax lacageed.
haddaba maxaa la gudboon dadka weli aanan diibin lacagaha ganaaxa? maxaase ku dhici karaa haddii ay la sii daahaan? waxaan su-aashaasi weydiiyey Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka, ahna madaxa shirkadda Dahabo Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data.
runtii dadka waxaa la gudboon in ay ka dacwoodaan, sababtoo ah dadku qaar warbixin dhammaystiran ma haystaan, dadka qaar warbixino qaldana la siiyey oo dadku ayaga isku warama waxay isisiiyaan warbixino qaldan, dadka qaar weyba jaha wararsanayoona cudurka covid 19-ka wuxuu sababay dhibaatooyin badan oo dhaqaale, nafsi ahaan, waxyaabo badan oo keenay. marka waxaa u furan in ay dadku ka dacwoodaan oo ay dacwad ka geeyaan oo ay ka doodaan. haddii ay samayn waayaan taas, waxaan waa dowlad lacagteeda way sii kordhisaa maalmoanta ka dambeysa, waxaa sii fulaya interesti, waxaa kaloo sii fulaya penalty ah haddii lagu bixi waayo waqtiga loo qoondeeyey. laakiin inta qofka markuu ka dacwoodo oo dacwo gudbiyo maxkamadda, inta dacwadaasi ay socoto oo ama la ogolaado ama la soo diidaayo, wuxuu ka badbaadayaa qofka interestiga inuu fuulo.
warbixintan ayaa imaaneysa xilli su-aalo layska weydiinayo in mar kale loo baahan yahay xayiraado la xiriira covid 19, maadaama lagu guda jiro xilliyada qaboobaha oo ay dadku u nugul yihiin inay mar kale qaadaan xanuunka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan V O A Washington. toddobaadkan waxaa la jabsaday barta Twitter-ka ee uu leeyahay wariyaha dalka Britain oo dhashay Pierre Morgan, oo ah wariye caana, waa 70 jir aad uga faallooda arrimaha siyaasadda iyo dadka caanka ah. waxaa lagu xustaa wareysigiisi ugu dambeeyey uu la yeeshay ciyaaryahanka caanka ah ee reer Portugal Cristiano Ronaldo. waxaa Twitter-kiisa ku xidhan 8.3 milyan oo qof. wargeyska The Daily Mail ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay sawir muujinaya jabashada barta wariyahaasi, waxaana kula faaqeen khariidad muujinaysa shanta gobol ay soomaalidu ka degto geeska afrika iyo ereya ay ka mid ahaayeen faraha laga qaado soomaaliya waxaana lagu lifaaqay sawirka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shaqsi soomaalida dhexdeeda caanka dhinaca baraha bulshada oo lagu magacaabo dab casar inkastoo aanay warbaahinta kale ee caalamku sawiradaasi isticmaalin haddaba cabdallaa mucallim oo ah madaxa macadka global net ayaa wariyaha v o da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uga waramay jabsashada barta twitter-ka ee wariyahan iyo waxa soomaalida arrintaasi ku lifaaqay
mudane cabdixaafid oo ku salaamaya adigii bahda b o a waxay ahayd arrin aad iyo aad cajiib u ah oo dhacday maalintii salaasada waxaa lagu tilmaamayaa ama meelo badan lagu tilmaamay in ay ka dambeeyeen koox loo yaqaan jacklin scott soo caanbaxday sanadkii 2019 ka waxa ay jabsadeen ninka madaxda ka ahaa ama c o ka ahaa twitter ee akoonkiisa mr jack ka ayaa la ogaaday in kooxda ay jirto kadibna waxaa la ogaaday in waxyaalo badan oo akoomo la jabsaday iyaga ay ka dambeeyeen oo dad caan ah ay lahaayeen
cabdalla inta aynaan su-aalaha kale u gelin horta dadka jabsada barahan dadku gaarka u leeyihiin ama shirkadaha waxyaabaha ugu waaweyn ee ay saa u sameeyaan waa maxay
waxyaalaha u sameeyaan way kala duwan yihiin dadka qaar waxay u sameeyaan ama kooxaha qaarkood waxay u sameeyaan maxaa dhahda inay lacag ka sameeyaan oo dhaqaale weyn ayaa laga sameeyaa waa billion macnaha market waa multi billion market dadka qaar waxay u sameeyaan in ay beegsadaan dadka caanka ah ee akoonadooda si ay uga soo dhex muuqdaan oo arrinta ay u siiso publicity ama inay caan ku noqdaan dadka qaar waxay u sameeyaan aqoontooda inay tijaabiyaan oo marka ay soo bandhigaan inay qaban karaan inay sameyn karaan
waa tahay dadkan la filaya inay jabsadeen barta wariyahan ingiriiska ah markii ay jabsadeen maxay sameeyeen
waxa ay sameeyeen waxyaalo aad u badan oo in muddo ah ayay akoonka haysteen marka dib loo noqdo 2019-kii waxay haysteen keliya akoonka mr jack 20 daqiiqadood laakiin hadda waxay haysteen muddo dhan waxa ay soo bandhigeen dhambaalo runtii aad iyo aad looga naxay oo isnacayb iyo aflagaado iyo caay iyo dad caan ah ama siyaasiyiin ah ay sameynayaan marka muddadii ay ka hadlayeen sidoo kale waxay xuseen dad la yaqaan dhinaca sportiga magacyadoodii ayay xuseen ay sheegeen waxaa kaloo iyadana xusid mudan in xitaa soomaaliya waxyaalo badan ay kasoo ay xuseen oo ay sheegeen
xitaatan soomaaliya waynu u imanaynaa inta aynaan soomaaliya u gelin qof noocaas oo kale ah oo caana oo wariye ah oo bulshada laga yaqaano marka bartii saas oo kale la jabsado haddii ay kasoo baxaan waxyaabo cunsuryada oo kale arrintaas dembi ma lagu soo ogi karaa marka qofkii bartiisa la jabsaday
haddii la ogaado ama la xaqiijiyo in cid kale ay ka dambaysay oo isaga uusan luku lahayn dabcan way adkaanaysaa in dembi lagu soo ogo taa waxaa kasii mudan ciddii lahayd sababtoo ah riboodi hadda soo baxaya ilaa muddadii ogost waxaa la tilmaamayaa in 40 million oo macaamiisha ka mida twitter detailskoodii la jabsaday la xaday lasoo geliyey meelaha qaarkood oo xitaa twitter ay ogaayeen waxaana jira warbixino xasaasi ah oo dhab ah oo xaqiiqo ah oo shirkado badan oo dhinaca securityga ay soo gudbiyeen oo in muddaba lafteeda isha aan ku hayay oo xitaa ay ka mid yihiin kambaniyo degan waddanka australia qaar ay degan yihiin israel marka iyaga waxay xuseen in ilaa 40 million ciwaano ah lahayo ama information lahayo oo la heli karo kadibna waxaa la xaqiijiyey in arrinta dab ay tahay oo dad ayaa dabagalay marka way jirtaa dhibaato noocaas oo kale ah inay in muddo ah soo socotay xitaa twitter iyaga naftooda waxay xaqiijiyeen in 2021-kii systemkooda dhaawac loo geystay kadibna ay xalliyeen haddana bishii julaay ayaa waxay xuseen in arrin kale ugub ah ay dhacday oo dad la tuhunsan yahay ay u soo macnaha galeen shabakadooda oo ay macnaha saameyn ku yeesheen marka arrinta hadda dhacday waa in soo socotay oo runtii isaga laftiisa mr piers morgan uu ka dacwoonayo uu lahaa waa inay wax ka qabtaan dhinaca securityga
waa tahay haddii aynu u nimaadno dadkan soomaalida ah iyo soomaaliya maxaa keenay in lifaaqa deegaanada soomaalidu degto sawirada madaxweynihii hore soomaaliya qof soomaaliyeed oo caan ka ah baraha bulshada iyo jabsashada twitter-ka wariyahan ingiriiska ah maxaa iska soo galay
والله هو أرين عبد الحافظ آدي أبي أبدا إلا شلي إلا درته برحب بشلي آدي وقفصتي وجرائد في أدون كون سوماليا سوماليا حاكر معناها سوماليا أي جبسدي وحالها داتكو آد أسي تهنقلي وحاكمي ذاها إن قفك سلفي وصور لقي سلفي وصور اسكاقاضي مركز أول صور لقي قف عانا وصوماليا مركز تاعي وحي كنت إن جرائد كبادن كودا أي أقاطان كوحن جبستي صومالي أيهين لكن سؤال شمهير كوحيتها هي محا إسكي قصية كوحن إيو صوماليا مركا لباري كوحن دادك حبنها كأ وحال عدينيا أملا تلماميا إن أيهين داد أد أدائرة لأن وحالي قفهم يلقد استعماليا إيهين أي سوقريا لنبالان أي ميلاها أي قبسران أما أي لوريا أي كدابعيا ما أهدد فكر كوذا إيه مسكحة ذوذو أي آدي آد معناها آد وينتها مقبع سنتهي مركا وحالي قيابة سيدا هدانيقا أن إن بدن دبقل أنكو سميي كوحنا وكوح داد دائر أي كجران ميل هاد دقوني أها أي جوغان مجبتو أو هالميل كليبا وداد أدون كورنا كلا جوغان تاقار نقبتي وحالقو قبتي مرايكن سانتي لبكون إلا تنكي مراها يهيد أو نسوء تاقيد عدالة مركو حالقيا بأن كوحة سوماليئة أي كوم المين كوحنا يضاء
كاسي وحوها عبدالله معلم مضحى معدك Global Net magaalada London ee dalka Britain waxa uu warramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil kad ka dhageysanayna waa VOA Washington. Subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington dhalinyarada ku nool xariyaha dhadhaab ee darawalada ka gaadiidka dadweynaha ayaa sheegay shaqo xumo xoogan ay ka dhaxleen qiimaha shidaalka cirka isku sharay bilihii la soo dhaafay arrintaas oo saameyn ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxootiya sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da ee Dadaab Cabdisalaam Salas.
Shaqal la'aantu waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee saboolnimada uga jira lambarka sare iyadoo fadhiid ka dhigtay hamiga kumanaan dhalinyaraha oo ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse dadaal badan oo qayb ka ah la dagaalanka gaajada ayaa dhalinyaro badan oo qaxooti ku ah waxay curan iyo hal abuur shaqo ka dhigteen in ay ku shaqeystaan xafada darawalnimada taasoo u horseeday in 80% dhalinyarada qaxootiga ku ah kaamka ay soo iibsadaan gaadiidka yaryar ee loo yaqaano tagaasida si ay ugu soo dhacsadaan quturiyoonka iyo biilasha qoysaskooda iyadoo taasi jirto ayaa iminka sare ka xoogan uu ku yimid qiimaha shidaalka lagu iibiyo suuqyada xariyaha ayaa waxay sababtay in dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka ay soo wajahdo shaqo yari baahsan.
Hayaa Cabdiweli Maxamed Qoran ayaa la dhahaa, waxaan ku noolahay ifo xariirinka Dhadhaab. Waxaan kala kulmay dhibaatada jirta waxaa waayo waayihii hore shidaalka wuxuu ahaa uuna raqiis bayu ahaa, haddana wuu ku darsay. Waayihii hore waxaan ku qaadan jirnay 500 ayaan ku qaadan jirnay, 500 litr 500 ayaan ku qaadan jirnay, marmarka qaarkood hataa 10 litr waxaan ku qaadan jirnay 800, ninki 10 litr ku shubanayo 200 laga reebi jiray, haddana kor ayuu u sii kacay. 500 litr waxay maraysaa 800 kun shilin waayo. Marka saameynta aad u weyn oo nagu yaratana waxaa waayo dadka lacag ma hayaan, lacagti waa yaraatay, awaara iska daba dhaceen, dhaqaale xumiya iska jira. Dadkii qofkii nafarkii waxaan ku qaadan jirnay 100 shilin, haddana waxaa ku sii darsay qofkii in 100 lagu qaado.
Waa marka aad ka shaqeynaysaan xaafadaha xariga?
Haa, marka xaafadaha ka shaqeynana waayo calaa qof waa 100. Sida ay tahayna haddana ma awoodaan dadka inay helaan qofkii 100 gaarigana wuxuu qaadaa 5 qof ayuu qaadaa 5 qof oo min 100 waa 500. Taasaan iyadaana ay jeceshahay anaga 500 inaan ku bixino balse laakiin ma awoodno oo dadkii ma awoodaan. Qaar waxay ku dhahayaan 100 shilin wataa, qaarna 100 wataan. Danta waxay ugu qasbaysaa markaas inaan isku ku macaabisho oo qof kasta tabartiisa ala macaabisho. Ma garatay? Awaara iska jiraa, dhaqaale xumiya iska jiraa, gawaaridan carriday ka bateen, waxaan qaadnay wax kala gargalnaa heer waxaan gaarna aan iska fadhino.
Iyadoo taasi jirto ayaa iminka sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka wuxuu saameyn xoogan ku yeeshay dhalinyarada darawalada ah ee ka howlgala gudaha xeryaha. Dhalinyaradan qaarkood ma ahan milkilayaal, ee waa kiraystayaal, si gaar ah u saameysay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. Waa kan Shiine Cabdixaaji Cagmadhige oo arrintaasi ugu waramay barnaamijka dhalinyarada ee VOA.
magacaygu waa Shiin Cag Madhaga waxaan ku noolahay xarada qaxootiga dhadhaab dalkana Kenya runtii shirarka aad noo sameeyay saacibar ku imaaday iyo sidoo qaali uu yahay bo waxay saameeyay dadka saakinta ah iyo dadka kale bo ayno abuuday in ay weeraraan raacan gabadha kala duwan ee xaafada kul goosha maxaa imsa sida ifo iyo dhagax leh iyo xagdhar kale aniga waxa ii saameeyay shakhsiyan kala fiiriyay waxaan qof oo ka xamaarta gabadha oo na aslaheen gaariga mid kale waa gaari ka ah Kristo oo yani qof oo maanta laga qaado almost $1 ama shilin kikin ma loo dhigan kushin loo dhamo in ay tahay oo laga qaado taan ana akhbuna kala kulmi qofko lahaa gaari lahaa lacag ka rabo cidna macruf musafir erwaan macnaa akhbadu in baysan ka taas kala kulmayaa qiimihii shidaal awgooda iyo xaal jirta oo cinaa sacbar ka jira awgees ayaa lagu daray walaa aqoon weyn waa dad qaar way saameen si aniga kale adey qof kristo uu yahay kale waajib xukun taacato ma bixiyo adduunsa awoodin waxa qaan shaqo qas inuu ka tago ama sawir shaqo kale oo bixinta ka duunu raasado
isha kaliya ee shaqaabuurku waa dhaynarada ku nool xariyaha waa kaxeynta gaadiidka biilka ah ee iska kala goosha xaafadaha xariyaha maadaama dhaynaradan aysan badankood u socdaali karin goobo ka baxsan saddexda xero waa kan Maxamed Cabdi oo loo yaqaan Baabe Haaji oo sharaxay culayska ay ku qabaan dhinaca sharciga iyo lacagaha yar oo ay ku bixiyaan bisayoyinka gaadiidka laga raaco
wallahi aad bay u adag tahay waxaan rarnaa ifo oo nafarkiimi 200 oo shilin caadi aan ku qaadnaa okay midal markii tusaale aan ku soo qaato 500 shan qof ayuu qaadataa altada min 200 oo ku shilin sidaalkii waxa laga yaabaa in la yiraado 700 800 in la yiraado stage ka waxaan laga rabeeyaa nafarkii 200 sida ay tahay dadkii ma wada keenin karaan 200 waayo mid wuxuu ku leeyahay 100 ayaa wataa mid wuxuu ku leeyahay 150 ayaa wataa mid xogaa uu iska yara laban yahay 200 baan ka qaadnaa isku gageyn isku celcelis waxa laga yaabaa halkii trip aan bixin inaan ku helno shalihii shidaalka ahaa qiimihiisi marka aad u dhib badan tahay aad qoraxda noo sii dheer wali inta ka dheer
oo taa bal ka waran aan masruufka qoyskiina ma ka soo dhacsataan
wallahi maya maya kama helno aad bay noogu adag tahay aad iyo aad bay noogu adag tahay dahaade waa hadda meel kale hadda aan malahan waxaan ku shaqo baran oo aaltada oo aan wadano aan dhaafi karin qoxootiga dhexdiisa wali meelaha kale ma aadi karno waayo ma wadano lessonki international ka ahaa ama qoxooti baanu nahay waxaan cabsanaynaa diid waxaan wax dhaamo la heli karo in dowladda canshuurta ay yareyso oo dee waxyaalo far badan ay noo qabato si aan micnaha nolosheena annagana aan ku maareyno
shaqayaradan soo wajahday dhalinyarada qaxootiga ah ee ku shaqeysta gaadiidka dadweynaha ayaa imaanaysa iyadoo sharaku ah hoggaan uu sameeyay qiimaha shidaalka tan iyo xilliga dagaalka uu ka dhex qabtay dalka Raashi iyo Ukraine taasoo si guud u saameysay guud ahaan bulshada qaxootiga ah Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
waxaan waxaan markii la dhigay dhamaantiinba wali waxa la socotaan VOA Washington hadaan idin dulmaro qodobadii warka ugu door korona habeenkii xalay ahaa waxaa goor dambe soo baxay warmurtiyeed shirkii golaha wada tashiga qaran ee magaalada Muqdisho ka socday 25-kii ilaa 28-kii bishan December kaasoo kulminayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan waxaa ajendiisu ahaa ka doodidda laba qodob oo kala ah asteynta awoodaha ee heerarka dowladda iyo hanaanka federaalaynta garsoorka shirka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac iyo madaxweynayaasha shanta maamul gobol ee Soomaaliya. Warmutiyadka ayaa lagu xusay in dhammaan dhinacyadii shirka ku sugnaa ay isku raaceen shan qodob oo shirka ka soo baxay. Hase yeeshee, maamulka Puntland ayaa ka gaabsaday laba qodob oo shantaasi qodob ka mid ahaa. Qodobada lagu heshiiyey murtiyadka ku soo baxay ayaa sidan u qornaa: hannaanka federaalaynta garsoorka, taasoo sharaxaadiisa lagu sheegay in golaha marka laga reebo Puntland uu saxay heshiiska siyaasadeed hannaanka federaalaynta garsoorka iyadoo la isku raacay in la qaato hannaanka isku dhafka garsoorka. Qodobka labaad ayaa ahaa asteynta, waa asteynta awoodaha heerarka dowladda. Qodobka saddexaad ayaa sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada, dimuqraadiyiinta iyo doorashada, iyo ka tacsiyeenku aadna dhacdadii ay ku dhinteen dadku ee dhacday 23-kii ka dhacday magaalada Baydhabo. Weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Haatanna dhinacii heesaha. Hello, yeah. yahay heestaasi ay wada qaadayeen fanaaniinta Faarax Murtiile iyo Xamdi Yar ayaa ugu dambeeyey idaacaddayadii Taakii Caalamka. Inta hadii la yiraahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar oo dhammaantayadin leh labadoodin leh sidaas iyo subax wanaagsan.